Chapter 18. Mane aliquantum morae factum est, quod unus ex equis claudus esse videbatur, aliusque quarendus erat. Interim Cornelius cum filiis per ropidum vagabatur, ac pater pueris multo narravit de proilio ibi commisso, quo Pyrrhus rex a manio curio superatus est. Cum postremo apiar viar veherentur, sexto Cornelia, quid obsecro vidisti inquit, dum per ropidum ambulabas? Nihum mirandum vidimus, inquit Sextus, sed quaedam audivi de rege Pyrrho et Elipantis, quos ille primus in Italiam traduxit, quique vulgo boves Lucae appellamantur, quod eorum genus ignotum erat, ac bestiae primum in Lucania ruisae sunt. Ad Cornelia, velim ego quoque tum adfuissem, nam de omnis generis feris libentissime audio. De Elipantis inquit Publius non omnia tum commemorata sunt. Olim fabulam legi, quae furasse vobis jucundus videbitur. In proilio quod ad capsum commissum est, virtus quiusdam militis legionis quintae maxime enituit, nam cum in sinistro corno Elipantus vulneratus et dolore incitatus, in lixa Minermam impetum fecisset, hominemque sub pede primeret et necaret, miles ille sustinere non potuit, qui in se armatum bestiae offerret. Quem posquam Elipantus ad se telo infesto venire animadvertit, lixa relicto militem circumdidit, proboscide, atque alte sustulit. Ille interim constanter se gesit, ac proboscidem quantum viribus poterat gladio caedebat, nec finis fuit, priusquam Elipantus dolore adductus abiecto milite maximo cum stridore ad reliquas bestias se recepit. Miles ille, inquit Sextus, profecto fortissimus erat, quic tanto periculo se committeret, nam vires multitudinis hominum vix cum robere unius Elipanti sunt comparandae. Res itus habet, inquit Cornelius, atqui interdum Elipantia militibus singulis occisi sunt. Velut dicitor Hannibal cum captivos Romanos quandam inter se dimicari coegisit unum qui supererat Elipanto obiecisse libertatem homine policitus si bestiam occidisset. Romanus solus in harenam progressus, magno poenorum dolore Elipantum confecit, ac liberatus est. Sed Hannibal ut apud Plinium est, bestias fama huius dimicationis in contemptum Romanis venturas esse ratus, equites misit, qui victorem abiuntem sequerentur, atque occiderent. Mihi vix credibile videtur, inquit Publius, Hannibalem ita fidem fallere valuisse. Nam ego eum et si poenus erat, hostem generosum fuisse semper putavi. At Cornelius furtasse id quod modo dixi falso traditum est. Tum ad Sextum et Corneliam conversus, vosne liberi scitis? Quomodo Hannibal Elipanto suos flumen rodanum traduxerit? Nescimus inquit Cornelia, non ivis hoc quoque nobis narrare? Tum pater, sunt qui tradant Elipantos nando ad alteram ripam transisse, sed magis constat ratibus eos transvectos esse. Milites ratem pedes ducentos longam in flumen porrectam terror injecta ita contraverunt, ut pontis speciem haberet. Tum altera ratis centum pedum, ad transeundem apta, hic conjuncta est. Elipanti primi, per stabilem ratem quasi per pontem arcti, in minorem sine timore progressi sunt. Tum subito vincula sunt saluta, a gratis minor aliquat navibus actuariis celeriter ad ripam alteram rapiebatur. Ibi primis expositi Elipanti alii dende repetiti sunt, et traducti. Nicus ane timebant bestiae dum velut per continentem pontem agebantur. Cum ratis minor ab altero sovereto, tum primus erat terro. Aquae extremis ab aqua cadentibus trepidationis tantum edebant, ut in flumen exciserent quidam. Hi autem pondere suo stabiles, vada pedibus quarebant, ac postremo in columes in ripam ulteriorum evas erunt. Verumne est in quid Publius Elipantos mures aut Odisse aut Timere, ito vero in quid Cornelius. In India autem et Africar sunt monstra, quae non sine causar ab eis metuuntur. Nam ibi nascuntur serpentes tantae magnitudinis, ut facile Elipantos orbibus suis obligent. Interdum et Elipantus et serpens simul pereunt, cum Elipantus corruens pondere suo serpentem elidat. Wa! Inquit Cornelia. Rem auditu quam foedam. Ad Publius, ego quidem mihi videor recurrari aquibustum procerto scriptum esse serpentes in India tantam ad magnitudinem pervenire, ut solidos hauriant ceruos taurosque. Aquae omnibus notum est bello primo punico ad flumen bagradam a regulo imperatore serpentem centum vigenti pedes longam ballistis expugnatum esse. Desine obsecro, inquit Cornelia. Si talia narraturus est, ego hac in raida non diutius morabor. Quieto es animo, inquit frater, nam finem jam feci. Tum Cornelio, quod ad oppidum, pater, jam tendimus. Ac Cornelius, caudium brevi adibimus, et spero hodie nos etiam capuamusque iter facere posse. None samnites inquit Publius, cladem maximum in his regionibus populo Romano olim intulerunt. Recte quaeris, inquit Cornelius, nam aut longe absunt furculae caudinae, ubi exercitus Romanus subjugum ire coactus est. Quid est quod a te audio, inquit Sextus, an nostri milites unquam tantar ignominiar adfecti sunt? Velam id vere negare posse, inquit pater, sed confitendum est non tum solum tale dedicus admissum esse. Velut apud Horatium flaccum ille regulus, de quo modo adivistis, cum ex Africa Romam revertisset, signe gopunicis ad fixo de lubris ad arma, mi litibus sine caede dixit, e repto vidi vidgo civium retorta tergo brachia libero. Hae certe foidissima sunt, inquit Sextus, sed si tibi non est molestum, de proilio audiamus, quod in his locis commissum est. At Cornelius, quadam in convalle undique angustiis et collibus clausar, Romani in insidias delati, omnibus ex partibus ab hostibus circumventi sunt. Quare cum ne in virtute quidem spes ulla salutis esset, nostri summam ad desperationem pervenerunt. Tum hostes se Romanos subjugum missos, cum singulis vestimentis in columes abire passuros policiti sunt. Condicione acceptar, primi progrediabantur consules seminudi, dende ceteri, cum interim circumstabat hostes ex probantes aquae eludentes. Qui in etiam gladi sunt destricti, ac Romani aut vulnerati aut occisi sunt, quorum vultus victores offenderant. Nostri cum omnes subjugum missiesent, etsi ante noctem capuam pervenire poterant, de fideis ociorum incerti, oppidum adire non ausi sunt, ac proppe viam passim humi corpore prostraverunt. Quod ubi capuam de latum est, oppidani comiatu benigne misso, summa comitate Romanos hospitio receperunt. Interim Romae maestitia summa erat, quo cum consules victi redissent, senatu vacato, decretum est, ut samnitibus nunti haretor, irritam esse pacem ac consulibus confirmatam, quod in jussu populi facta esset. Ne quis autem dicere posset, Romanos videm fefelisse, senatus praeteria decrevit, ut consules, qui suo arbitrio pacem fecerant, vincti hostibus traderentur. None consules id recus averunt, inquid Sextus, nam tales captivos omni cruciatu necare puto hostibus liquisse. Ad pater immo alter rex consulibus id ipse vehementer suasit, rem publicam ita omni religione liberatam ratus, si ei qui pacem illam fecerant, hostibus dediti essent. Itaque consules sine morar magistratu se abdicaverunt, ac caudium sunt deducti. Cumque ad portam urbis parventum esset, veste de tracta manus eis postergum retortae sunt. Ubi ad tribunal imperatoris hostium venerunt, Romani, atque ante eum stabant, consules vincti, ille ira incensus negavit, rem ita componi posse. Omnesque Romam dimissit. Iuris haud peritus, scilic et secum maleactum esse existimavit, et Paulo post bellum acrita renovatum est. Ut haec dicta sunt stasimus in oppidum caudium primissus est, ut quaeraret de versorium, ubi viatores edendo vires reficerent, priusquam capuam inciperent iter tendere.